galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa washington.
jimco wanaagsan dhegaystayaal, bisha noofambar waa lix sanadka 2015 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband, bogga internetka ee voasomali.com. waxaana idaacadda galabnimo idiin daadihinaya aniga waa sahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan daanduray.
waxyaalo badan ayaa qofka ardayga ama dhallinyarada ku khasbaya inuu tahriibo. Ardaygu marka uu waxbarto meeshii uu waddankiisa ku laaban lahaa oo wuxuu bartay ku shaqayn lahaa waddankii muu ka helayo.
Habtiga waxaan kula kulmay dhib fara badan, waddanka oo aada kulul, meesha oo cuntadeeda aysan cunto wanaagsan oo caafimaad saxalah ahayn, annagoo meesha aanan aqoon u lahayn, meesha dhib badan talas. Xabsi dhibaato badan waan kala kulan xabsiga irfaad.
codadkaasina waxay ka qayb yihiin barnaamijka faaqidaadda toddobaadka inu ku eegayno tahriibka iyo dhibaatooyinka dhallinyarada soo mara.
qodobada kale idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo booqday xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
waxaa kale ood maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee diyaaraddii ruushka ee ku burburtay masar iyo weliba umuuraha islaamka. marka horese waxaa aad maqli doontaan warkii caalamka.
shirkadda diyaaradaha caalamiga ah shirkadaha diyaaradaha ee caalamiga ah ayaa bilaabay in diyaaradahooda ka soo baxaya magaalada Qaahira ay ka mamnuucaan boorsooyinka lagu qaado qaybta xamuulka ee diyaaradda. go-aankan ayaa ka dambeeyey kadib markii dhowr hogaamiye oo ka mid a kuwa caalamku ay soo jeediyeen in laga yaabo in bam lagu soo riday diyaaraddii ruushka laga lahaa ee toddobaadkii hore ku dhacday dalka Masar. shirkadda diyaaradaha ee Holland ee magaceeda loo soo gaabiyo KLM ayaa bayaan ay soo saartay. waxay ku sheegtay in diyaaradaheeda ka soo baxaya Qaahira ee ku socdo Amsterdam ay u ogolaan doonto oo keliya boorsooyinka gacanta lagu qaato. shirkadda diyaaradaha KLM waxayna sheegin muddada uu qaraarkaasi socon doono, balse toddobaadkan ayay ku macneeyeen mid taxadir ah oo lagu saleeyey mukhaabaraad ay ka heleen gudaha iyo kuwa dibadda ahba. shirkadda kale ee diyaaradaha ayaa iyaguna ku yaboohay go-aan noocaasi ah, sida shirkadda KLM iyo Air France oo iyagoo sidoo kalena ku dhawaaqay go-aan la midaka ay shirkadaasi qaadatay. Khamiistii ayaa madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama waxa uu sheegay in ay suurtagal tahay in bam la saaray diyaaraddaasi uu soo riday diyaaraddii ruushku lahaa ee ku soo dhacday Sinai oo ku taala dalka Masar.
dooda dhowaan la qaban doono ee xubnaha xisbiga jamhuuriga ugu taagan doorashada madaxtinimada ee Mareykanka ayaa la filayaa inay ka qayb galaan 8 musharax halkii ay ka qayb geli lahaayeen 10. doodan ayaa musharaxiinta ka qayb gelaya waxa ay yihiin bilyonarka ganacsadaha Donald Trump, dhakhtarka howlgabka noqday Ben Carson, senator Mark Rubio oo Florida laga soo doorto senator Ted Cruz oo ka socda Texas, iyo guddoomiyihii hore ee Florida Jeb Bush, madaxii hore ee shirkadda Hewlett Packard California, guddoomiyaha Ohio John Kasich, iyo senatorka Kentucky Rand Paul. dhinaca kaleeto, guddoomiyaha New Jersey Chris Christie iyo guddoomiyihii hore ee Arkansas Mike Huckabee oo labaduba hore masraxa dooda uga qayb galay 3 doodood ee hore ayaanan hadda ka qayb geli doonin dooda dhow, waxaase ay muujiyeen inay diyaar u yihiin inay ka jawaabiyaan su-aalo kasta uu la weydiiyo haddii aanay ka qayb gelin xitaa doodaha soo socda.
kuuriyada waqooyi ayaa xayiraadii ka qaaday laba sarkaal oo ka soo jeeda kuuriyada koonfureed. horraantii toddobaadkan ayay kuuriyada waqooyi xayiraad ku soo rogtay saraakiishaasi oo ay ka hor joogsadeen dhismaha warshadda ku taala dhinaca waqooyi ee xadka labadaasi dal u dhexeeya shirkad warshaddaasi oo lagu magacaabo Kiansong. xukuumadda kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay inaanay mas-uuliyiinta kuuriyada waqooyi sheegin wax sabab ah oo go-aankaasi xayiraadda ay u qaadeen salaasadiina soo dhaaftay, isla markaana aanay sheegin sabab ay xayiraaddii uga qaadeen saraakiishaasi jimcahan maanta. in ka badan 350,000 oo shaqaale u dhashay waqooyiga kuuriya ayaa ka howlgala 120 warshadood oo ku yaala South Korea.
wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska Bernard Cazeneuve ayaa waxa uu sheegay Faransiiska inuu dib u bilaabi doono howlaha baaritaanada ee xadkiisa iyadoo Baarisna lagu qaban doono shir weynaha looga hadlayo cimilada. Cazeneuve oo maanta oo Jimcaha la hadlayay telefishinka B F M ayaa waxa uu sheegay in howlaha xadka ay ka mid noqon doonto qaadashada tallaabooyin adag oo dhinaca amniga ah iyadoo shirka cimilada ee qaramada midoobay uu ka socon doono Paris 30 November ilaa 11 December. Cazeneuve waxa uu sheegay in howlahaasi lagu adkeynayo xadka ay socon doonaan usbuucyo. Dalka Faransiiska ayaa waxa uu isticmaali doonaa isla sharciyadu u ogolaanaya dalalka kale ee midooda Yurub in ay xiraan xuduudahooda sanadkan si markaas loola tacaalo qulqulka muhaajiriinta ee ka imanaya dalalka Bariga Dhexe iyo Afrika dhinaceeda Waqooyi. Lix qoys oo u kala dhashay Siriya iyo Ciraaq ayaa Khamiistii shalay ahayd waxaa laga duuliyay caasimadda Greek ee Athens iyaga oo loo qaaday Luxembourg.
Wanaagsan akhirtana dhageysanaysaa halkaasii aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Wafdi uu hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmaarke ayaa maanta booqasho ku tagay xiriyaha qaxootiga ee Dhadhaab halkaasii oo ay kula kulmeen qaar ka mid ah qaxootiga xiriyahaasi ku nool. Wafdigan sidoo kale waxaa la socday saraakiil ka tirsan hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR. Haddaba Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka kula xiriiray wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire.
Ra'iisul wasaaraha waftigiisa waxaynu ku wada sugannahay degmada Dhadhaab ilaa iimin kale waxaynu ku jirnaa socdaalkii iyo aragtidii dadka qaxootiga ay arkayeen.
Waan gartay. Marka ilaa hadda yay la kulmeen, maxayse u sheegeen dadka ay la kulmeen?
Waftigu ra'iisul wasaaraha uu hoggaaminayay waxa ay tageen xarada qaxootiga ee Fallaba, waxay tageen xarunta dib u celiska dadka qaxootiga dib u noqonayo oo waxay gacanta soo geliyeen tiradada oo dib ugu noqonaya qaybo ka tirsan ismaamul goboleedka Jubbaland iyo weliba magaalada Muqdisho dadu noqonayo. Sidoo kale waxay tageen isbitaalka hay-adda laangaarta afay gacanta ku hayso bukaano halkaasi jiifay soo arkeen. Waftiga waxay la hadleen tiro badan oo ardayda ku tirsan xarada qaxootiga ee Ifo-Labo, gaar ahaan ardayda dugsiga sare dhiganaysay, oo ku dardaarmiyeen in xilliga looga baahan yahay dalka Soomaaliya oo ay yihiin ubaxa la filaya ama dadkii wadanka Soomaaliya wax usoo bartay, waxayna ku dhiirigeliyeen in dib loogu noqdo dalka Soomaaliya.
Dib u noqoshada ka sugan inay kala hadleen ma u sheegeen wax ballanqaadiya?
Ma jirin dowladihii hore ee dalka Soomaaliya soo maray wafdi noocan oo heerkiisa. Wafdigan culayska iyo miisaanka uu leeyahay waxay tahay in la filayo in dhaqaale uu ku fadhiyo dhaqaalihii laga aruriyey laba isbuuc ka hore. Dhaqaalahaas oo ahaa in gudaha dalka Soomaaliya dadka qaxootiga loogu sameeyo goobo ay ku noqon karaan sida iskuulada, caafimaadka iyo goobaha kala duwan. Sidoo kale in dadka qaxootiga laga qaado xeryaha qaxootiga, taas weeye waxa inta badan hadda ay waftigan ay ku daba jiraan. Ma jiraan wax ballanqaad oo iyagu ay iminka halkay ka sameynayaan, laakiin ballanqaadyada ay sameynayaanba waxay tahay marka ay gudaan xuduudda ku gudbaan in dadka qaxootiga ay noqon karaan kuwa helo agabka halkan ay ku haystaan oo ah waxa ay hay-adda qaramada midoobay iyo dowladda Kenya iyo weliba dowladda Soomaaliya ay horaan ka wada hadleen.
Waan gartay. Dhinaca hay-adda qaxootiga qaramada midoobay cidii ma kala socotay iyaga?
Madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dalkani Kenya, Rauf Manzuur, iyo weliba gabadha u sareysa qaxootiga dalka Soomaaliya, labadu waa ay socdeen, laakiin labaduba ma aysan ahayn dad hadlayo oo saxaafadda la hadlayo. Keliya waxay ahaayeen inay u fududeynayeen in madaxdaasi Soomaaliyeed ay arkaan. Wasiirka Amniga Qaranka dalkani Kenya oo isbuucii hore yimid magaalada kani Dhadhaab ayaa horaan waxa uu shaaca ka qaaday in waftigan ay soo gaari doonaan halkan, iyagoo xaqiiqa raadis ah la filayana in ay noqoto mid mashruuc looga jaray xarka si rasmi ah in dadka Soomaaliyeed ku dhaqan xariyaha qaxootiga Dhadhaab ay dalka Soomaaliya dib ugu laabtaan.
Baryahanba waxa walaac badan laga muujinayay oo culays badanna ka jiray dhinaca amniga, gaar ahaan xeryaha qaxootiga laftigooda saameyn buu ku yeeshay iyada oo weedho kala duwaniba ay soo baxeen. Dhinaca amniga ma soo hadal qaadeen waftiga ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, gaar ahaan dowladda Kenya oo kale, ama dadka deegaanku ma u sheegeen oo ma kala hadleen cabashooyin arrimaha la xiriira?
Hogaamiyaasha bulshada waxay ka hadleen mudanaha laga soo doortay degmada Dhadhaab, mudane Dr. Maxamed Daahiyo Ducaale. waa ku dheeraaday arrimaha amaanka. Waxa uu sheegay in dadka qaxootiga ammaan dhul iyo weliba ay siiyeen nabadgelyo isdhexgal. Daktarka waxa uu sheegay in xilligan ay tahay xilliga dadka Soomaaliyeed ay garawsan lahaayeen wixii loo qabtay, wuxuuna sheegay in ay aad iyo aad intay la joogeen dadka Soomaaliyeed ay nabadda ka wada shaqaynayeen. Qulqulatooyinkii kala duwanaa ay ka dhacayay gobolka in ay ilaa iminka xakameeyeen ka dowlad ahaan, iyadoo halkaasi dowladda Soomaaliyana oo baq ugu diray ah in dadkan loo baahan yahay qaab walba oo dib u dhis dalka Soomaaliya lagu sameyn karo, sida uu sheegay sida hogaamiyaha laga soo doorfasadana baarlamaanka mudane Ilyas Rashiil oo sheegay in xilligii la gaaray dadka Soomaaliyeed Soomaaliya dib ugu noqon lahaayeen. Laakiin sharda ayuu ku xiro ah in qaramada midoobay ay dhaqaalaha ay inta badan dadka Soomaaliyeed usoo qaado dib loogu celiyo Soomaaliya si halkaas ay u helaan meel salka ay dhigaan.
kaas waxaa wariyaha v o e da waqooyi bari kenya maxamed faarax shire oo khadka telefoonka ugu warramayey ismaaciil xuseen farjaro washington jooga.
qaar ka mid ah shirkadaha dowladaha caalamiga ah ayaa waxay bilaabeen in diyaaradahooda ay ka mamnuucaan in boorsooyin ay ka soo qaadaan magaalada Qaahira, caasimada dalka Masar, kadib markii dhowr hogaamiye ay soo hadal qaadeen suurtagalnimada in diyaaraddii Ruushka ee ku dhacday dalka Masar ay dhici karto inay soo riday bam ku jiray gudaha dowladda. Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa warbixintan u soo koobaya.
Tallaabadan ay qaadeen qaar ka mid a shirkadaha diyaaradaha caalamiga ayaa si weyn waxyeelo u gaarsiin doonta laanta dalxiiska ee dalka Masar, iyadoo mas-uuliyiinta dalkaasina ay arrintan ku tilmaameen mid aan habboonayn. Dalka Britain ayaa sheegay in muwaadiniinta dalkiisa ee ku xaniban magaalada dalxiiska loo tago ee Sharmasheekh ee dalka Masar uu u diri doono diyaarado lagu soo qaado kadib markii, sida la sheegay, saraakiisha dalka Masar ay qaadeen tallaabooyin ay ku xaqiijinayaan amniga magaalada Sharmasheekh. Tallaabooyinkan ay qaadeen laamaha ammaanka ee dalka Masar ayaa waxaa ka mid ah sugidda amniga rakaabka raacaya diyaaradaha iyo qorshe laba diyaaradood oo kala duwan lagu kala saaraya rakaabka iyo boorsooyinka ay sitaan. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron ayaa shalay magaalada London kula kulmay madaxweynaha dalka Masar Cabdifataax Al-Azizi, kaasoo isaga iyo saraakiisha dalka Ruushku ay war ku tirikuteena ku tilmaameen in bam uu sababay burburkii diyaaraddii dalka Ruushka ee ku dul dhacday dalka Masar.
We don't know for certain that it was a terrorist bomb. There's still an investigation taking place.
Ma hubo in uu ahaa weerar bambo oo argagixiso ah. Weli waxa dalka Masar ka socda baaritaan. Waxaan u baahanahay in aanu aragno jawaabta ka soo baxda baaritaankaas. Sababta aanu qeyla dhaanta u sameynay ayaa ah kadib markii ayna soo gaadheen warbixino na walaac geliyey oo sheegaya in ay dhici karto in burburka diyaaradda uu sababay bam ku jiray gudaha diyaaradda oo noqon kara fal argagixiso.
Shalay ayay ahayd kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama uu sheegay inay macquul tahay in waxa diyaaraddaasi burburiyey uu ahaa bam, laakiin wuxuu intaasi ku daray inay weli socdaan baaritaano lagu ogaanayo xaqiiqda rasmiga ka dambeysa shilkaasi. Ururada Islaamiyiinta ee ku sugan dalka Masar ayaa iyagu sheegtay inay ka dambeeyeen burburkii diyaaraddii Ruushka ee ku dhacday buuraleyda Sinaai ee dalka Masar wuluu aysan weli jirin caddayn muujinaysa sheegashadoodu inay tahay run. Qaar ka mid a dalxiisayaasha ku sugan magaalada Sharmasheekh ee dalka Masar ee dalxiiska loo tago ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin burburkii diyaaraddaasi, sidoo kalena ay walbahaar ka qabaan inuu burburkaasi waxyeelo gaarsiin doono sumcadda magaalada dalxiiska ku wacan. Dalxiise lagu magacaabo Barty Tucker oo u dhashay dalka Belgium ayaa isagu sheegaya,
mas-uuliyiinta dalka Belgium ayaa ii sheegaya in ay Masar ahayn meel amni ah, waxayna doonayaan in ay baajiyaan xilliga duulimaadkayga sababo ay ku sheegeen arrimaha amniga. Tallaabadaas oo aan u malaynayo in ay sax ahayn sababtoo ah halkan dhibaato kama jirto.
Dalxiise kale oo u dhashay dalka Ruushka oo lagu magacaabo Alina ayaa iyadu sheegaysa,
aniga iyo raashiyan badan oo kale oo halkan joogna ayaa aad uga xun geerida ku timid dadkii diyaaradda ku dhintay, laakiin waxaan hubaa in aan halkan ku soo laaban doono sababtoo ah waa meel aan hubo in ay amni tahay.
weli waxaan si rasmiya loo sheegin in sababta keentay burburkii diyaaraddaasi uu ku lug lahaa far argagixiso, waxaana socda baaritaano arrintaasi lagu baarayo. Burburka diyaaraddan ayaa la sheegay inuu waxyeelo ba-an gaarsiin karo laanta dalxiiska ee dalka Masar. Diyaaraddii ruushka ee ku dul burburtay magaalada Sharmasheekh ee dalka Masar ee dalxiiska loo tago ayaa waxaa ku dhintay dhammaan rakaabkii iyo shaqaalihii diyaaraddaasi saarnaa oo gaaraya 242 qof.
warbixintaasina waxaa noo soo koobay Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
bogga v o a somali.com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo inoo soo diyaariyey wariyaha v o a da Xuseen Saxnuuni oo Qaahira jooga.
waa mar kale iyo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada Qaahira ee dalkani Masar. barnaamijka ayaan guud ahaantiisa ku eegaynaa xaalada muhaajiriinta Soomaalida ee waddankani. tan iyo sannadii 2014 dalka Masar waxaa ku soo qulqulayay tahriibiyaal Soomaaliyeed oo doonaya inay gaaraan dalalka reer Yurub, kuwaasoo ay soo wajaheen dhibaatooyin ay ka mid yihiin geeri, xabsi, iyo dhibaatooyin kale sida cunno la'aan iyo dhacal loo geystay. inta la ogyahay 9 qof oo Soomaali ah ayaa sanadkan gudihiisa ku geeriyooday xeebaha Masar xilli ay isku dayayeen inay u tahriibaan dhinaca dalkaasi Talyaaniga, halka tahriibiyaasha Soomaalida ee ku xirxiran xabsiyada Masar kor ay u dhaafayaan 300 oo qof oo u badan dhalinyaro iyo haween. haddaba Cabdi Yaasiinyoola oo ah saxafi Soomaaliyeed oo degan magaaladan Qaahira ayaan weydiiyey inta ay la-eg tahay dhibaatada ay la kulmeen ama ay wajahayaan guud ahaan muhaajiriinta Soomaalida ee waddankani.
Ustaas Saxnuuni, aad iyo aad uga mahadsan tahay. dhibaatada Soomaalida ee dadka muhaajiriinta ee kusoo qulqulaya dalka Masar maalinba maalinta ka dambeysa dhibaatadu way sii badanaysaa. waxaa jira iminka ilaa iyo hadda dad 300 oo qof oo Soomaaliya kor u dhaafiyay waxay ku jiraan xabsiyada dalkani Masar. waxaa jira dad kale oo laga qabtay xadka Masar iyo u dhexeeyay Suudaan, gaar ahaan magaalada Aswaan oo ah magaalada ugu horreysa ee dalkani Masar laga soo galo. dad badan waxaa ku xiran baa jira. waxaa jira gobollo kale oo gobolka Lahmiinya dad badan ku xiran, gobol kale oo Luksan leh dad badan ku xiran baa jira. waxaa jira dad kale oo iyagu wax kuwaas waxay ku soo geliyey. waxaa jira dad badan oo iyagu rabay inay badda galaan oo ciidamada ammaanka ee dalkani Masar ay gacanta ku dhigeen, dadkaas oo ilaa iyo hadda ay u badan tahay in la tirxilayo. waxaa kale oo jira iyaguna dad Soomaaliya oo dowladda Masar ay ku adeegsay, dhalinyaro Soomaaliya dowladda Masar ku adeegsay inay ka ganacsanayeen tahriiminta bini'aadamka, inay ku jiraan xabsi ku yaala magaalada Qaahira, kuwaas oon ilaa iyo hadda maxkamad la soo taageen, ilaa iyo haddana si toosa loogu cadeyn oo la odhan karin waxa weeye kiiskaas guudin ku cadiyaan. waxaa jira iyaguna dad kale oo dalkani Masar rabay inay ka baxaan oo mar laba oo dhimashadu waxay ilaa iyo hadda Soomaalida ku dhimatay sanadkan waxay gaadhaysaa ilaa iyo 9 qof, laba mar dhintay iyo 7 kale oo mar dhintay. marka dadka soo beegsan ee dalkani Masar waxaan sheegay inaan waxba kasoo horeyn, ay dalkoodii hooyo ay aaminaan. waxay muujinayaan dadkani aada rajo xumay ka muujinayaan imika inay gaadhaan qaaradda Yurub, maxaa yeelay waxay adkaatay in dalkani Masar laga baxo, because dowladda masar uu cadaadis badan bay saartay inay dadku muhaajiriinta bilaa sharciga ah ay gudaha dalkeeda ka baxaan ka cadaadna qaaradda yurub.
Sidoo kale bishii Oktoobar ee kala hore dowladda masar ayaa xoojisay dagaalka ka dhanka ah muhaajiriinta sharci darada ahi, waxa ayna xabsiga dhigtay 7 wiil oo Soomaali ah oo lagu eedeeyey inay yihiin mukhalasiin la shaqaynayay masaarida dadka tahriibiya. أحمد يوسف سابر قدوميها جمعية صومالي دا يوم صاردا اي وضن كاني ايان محكوي دي اي حالة دا ويلشة صومالي دا اي محكمة دا لهور كاني بشي هوري
اي نهورتا محكمة دا لوسو قد بيه دادكاس ولي وحاكو سعادة تحقيق لانو ماها وحي واحد دادكان قعد اما ان ايهين مقلسين وحلوو اوجيه ماها وتهم كانوا حواي قفكو وحقوا لي إن لابن ديجا محكمة دا محكمة دا مركي تحقيق سميشها دي كوعداتو أرنتا إن هاين داد أرنتا كوشاق لي أما لا شاقية دادكا طبعا دولة دا مصر قانون كيدا إن عقاب وسمي أي جر دادكا أرنتا محاق هيتو سمي إن دولة دا لحساب تميسو إن هدي إيشن حقو لهين دولة دا مصر هدي إيشن أرنتا دنبيا قلن دولة دا مصر حقو لهذا هاي wixii sharci ku leh waddanka inay soo deeso wixii sharci aan ku lehna ay waddanka isaga saarto.
Dhinaca kale magaalada Qaahira waxaan kula kulmay qaar ka mid ah muhaajiriinta Soomaalida ee la dhigay xabsiyada dalkani kuwaasoo qaarkood soo maray saxaraha Suudaan, waxaana wax ka weydiiyey dhibaatooyinka ay la kulmeen.
Aniga magaciiga waxaa la yiraa Xasan Cali Cumar, waxaan imid dalka Masar, waxaana kasoo tahriibay markii ugu horreysay Suudaan aan kasoo galay, waxaan u imid meeshaan inaan ka tahriibo. Markaa imid Masar, dhibaatadii ugu badneyd doontii aan raacnay, doontii markaa raacan doontii waa nala gadoontay, waana la soo qabtay, dadkiisu kasoo badbaadan kamid ahaa xabsigana laga dhigay. Xabsigii dhibaatan ku kula kulanay dadkii naxariis ma leh, cunno fiican ma leh, wax alla wax aan maanta aan ka sheegi karo oo ammaano ma jirto. Laakiin dhibaatadii aan kula soo kulmo waa dhibaatadii igu xumad, xabsiga cunno la-aan. Saddex waqti waxaa lagu siinaa hal mar xabad ceesha iyo jibno yar lagu isku kaamarinaa. Jiif xumaday iyo wixii iyo dad badanaan nahay oo wiilal badanaan ahayn oo meesha Suudaan soomaari Soomaali anagoo badana meesha kuuda jirna. Marka dhibaatadaas aan kala soo kudna xabsiga, waxaa kugu sii xigtay markii aan nalaga soo daayay xabsigii aan kusoo aan noqonay Qaahira, meeshii shirkadii aan lacagii dhiganay, nimankii dadkiina dhoofinayay Soomaalidii ayaa isku dhaceen, iyo Soomaalidii qaara lacagtii la goosatay. Lacagihii aniga waxaan dhigtay shirkadan lacagta dhigtay markaa aymid anigi ninka kalaan ku qornayn, ninkii lacagta ku qornaa dadka lacagaha ka qaato ahaa lacagtiidina uu ku darsaday. Dhibaatadaas aniga keliya ay haysataa, waxaan qof bilaadana maanta maxaan cuno male, meelaan joogan male, guriga maanta wiilna la degana waa iska fasaxay, maanta lacagtiidina ma hayo, wax aan meesha ku hayo male. Lacag si dhib lawaldkii ku keeneen oo Soomaali meel waa taqaanaa qofka bilaadanka marka lacag la siinana laiskama keeno, waa lacag lagu soo dhiday lacag oo lagu yar markii ugu dambeysay, ama ku bax ama ku bixin adiga ku taalla. Or ku taalada weyn dhibaatada ugu xun oo aad u xun oo wax laga xumaada ama dadkii ku dhintay doon dhan qayb dhan oo laashkii dadka doomaha waaweyn geynaya rugmaday, 20 qof aa ku dhimatay oo badan Suudaan Soomaali ku jirto, dadkii lama yaqaano, ehelkooda lama yaqaano.
Walaal, ugu horeyn magacayga Maxamed Xuseen Salaad ayaa la dhahaa. Runtii xabsi Masar waan galay aniga, dhibaatooyin fara badan waan kala kulmay. Soomaali fara badan ayaan Soomaali ka wada imaanay, halkaana imaanay waxaan galnay badda. Khaasatan aniga waxaan kamid ahaa doontii ay ku gudoomeysay biyaha Masar, aniga waxaan kamid ahaa marka dadkii kasoo badbaaday. Ciidamada badda ayaa gacanta nagu dhigay markii dambe, xabsi ayna dhigeen. Xabsi ayaa muddo fara badan aan ku jiray, aan kala kulmayna rafaad iyo dhibaatooyin iyo arrimo kale oo Soomaalida lagu cunsuriyay xabsiga dhexdiisa. Ajaanib fara badan ayaa ku jirto, marka xabsiga dhibaato aad iyo aad u fara badan aan kala kulmay. Haddana ilaa iyo haddana dad Soomaali ah weli ku jira. Anaga sidii UNT ayaa noo soo gurmatay kaarar sidii ay nagu soo deeyeen UNT, marka ilaa iyo haddana dad Soomaali Muqdisho aan ka wada imaanay ayaa ilaa iyo haddeertan xabsiyada ku jira, ku rafaasan. Marka baddana waa xaaladeeda aad bay u xun tahay, dad badan ilaa iyo hadda xataa ay dhinteen, meedadkooda xataa laga warhaynaa jiro. Dadka qaarna nasiib wanaag waa la helay, meedadkooda waa la soo aasay. Marka dhibkaas ayaa ka jira meeshan. Marka dad badan ayaa ilaa haddana ay kasoo bixilayeen xabsiyada. Weli dad badan ayaa aan la xiriiray oo talyaaniga tagay oo meelahaas ku rafaasan, wax ay ku haynin aysan jirin. Ay qaarkood weli ay leeyihiin yani masaraaban oo dhaantay dhibkan u soo marnay meeshan iyo sharci la-aanta ka jirto. Marka dadkaas shalaygaas ay qabaan weli, dadka kale waxaan kula talin lahaa oo hadda rabaan inay baddaas ay galaan, ana waa la soo kulmay badda rafaad badan, dhibaatooyin fara badan, siiba markaan badda ku jiray xataa yani waa noolaanaysaa isma dhihinin. Alxamdulillah hadda waa ka soo badbaaday. Dadka hadda ku hami dheer inay baddaas ay galaan waxaan kula talin lahaa inay calal aqal masar hadday joogi karin xataa waddankooda barwaaqa ah. Shaqooyin fara badana hadda la abuuray.
Magacayga waa Sacdiye Maxamed Cilmi. Waxaan dhib badan ayaan kala kulanay waddada u dhexaysa Ethiopia iyo Suudaan ilaa Masar, dhibaato fara badan oo rafaadahan safarahan soo marnay. Markii aan intaasoo dhiba soo marnay haddana waxaa noo dheeraa dhibaatadan kaleeto oo markii aan doonida raacnay doontii dhib badan aan kala kulanay, iyo rafaad iyo xabsi iyo dhibaato. Haddii aan ka warramo arrinta doonta maxay ahayd, dadkii oo isku ciriiri oo isku jaama oo dadkii oo dhan rag iyo dumar laisdhex fadhiyo, dadkii gabdhihii qaar naqaska ku dhegay, qaar biyaha la cabay, dadkii biyihii ku harqadeen. Kadib waxaana badbaadiyey ciidamada Masar oo naga soo badbaadiyey meesha, kadibna ayaguna siinoo soo wadeen waxayna keeneen xabsi. Xabsigii baan ku jirnay muddo. Xabsiga waxaan kula kulmay dhib fara badan. Waddanka oo aada u kulul, meesha oo cuntadeeda aysan cunto wanaagsan oo caafimaad saxa leh ahayn, annagoo meesha aanan aqoon u lahayn, meesha oo dhib badan kala xabsi nolol raaxa leh ma taalo. Dhibaato badan waan kala kulanay xabsiga Irfaad. Kadib adii UN ayaa dadaal badan sameysay, kadib way naga soo saareen meesha. Kadib hadda waxaa la leeyahay dib ma jeceshahan inaa u laabataan waddankeena.
Waan tahay adoo intaasoo dhibaato ah la soo kulmay, laga soo bilaabo waddada dheer ee aad soo martay sida Ethiopia, Suudaan ilaa iyo Masar, kadibna dhibaato kale ay kugu qabsatay tahriibka aad isku dayday ee dhinaca badda, iyo weliba dhibaato kale oo xabsiga ay kugu qabsatay, marka ma laga yaabaa in dalkaada hooyo ee Soomaaliya inaad ku laabato?
Aad iyo aad waan jecelnahay inaan dalkeena ku laabano, waayo maxay ahayd dhibaatadan oo dhan lama aana kulmi un keliyan waddanka waxaa uga soo cararnay nabadgelyo xumo iyo nolosha iyo adi ammaanka muhiimadda waa taas. Annagoo dhib ammaankii iyo wixii aan raadinayna dhibka badan ayaan la kulanay. Sidaas daraaddeed waan jeclahay waddankay inaan ku noqdo, waan rabaa inaan ku laabto hadduu Ilaahay yiraahdo, balse xageen ku laabanaynaa waddankii oo la kala jarjaraayo, intaasoo meelood loo kala googooyay. Waxaan kasoo jeedaa aniga gobollada dhexe hadeerto meeqa meelood ayay ka koobantay. Ma waxaa aadnaa dhinaca Ahlu Sunna, ma waxaa aadnaa dhinaca Al-Shabaabka, ma waxaa aadnaa dhinaca Puntland, mise waxaan aadnaa dhinaca hadda maamulka cusub loo sameeyey. Dhinacaan u dhaqaaqna ma garanayno, wixii haddana dagaal iyo wax loo abaabulay Ilaahay baa garanaya sida xaalku noqonayso.
Anagu waxaan ka nimi waddanka Soomaaliya baan ka nimi. Safarkan wuxuu nagu soo qaatay muddo gaaraysa ilaa 4 bilood ayaan ku soo jirnay safarkan aan soo galnay, aan ku nimi waddanka Masar. Horta waxaa la soo kulannay, marka hore si dadka nagu sheekeynayeen taariibta waxay nagu dhigeen wax sahlan oo fudud. Dadkii dad waxaan ahayn majara habaabsan, aan waxbaan ogeyn. Kabacdi markaan soo hayaanay, aan safar dheer soo qaadnay, waxaan la soo kulanay dhibaato badan. Dhibka ugu horreeya wax nagaga bilaabmay markaan ka soo baxnay waddanka Ethiopia ayaa dhibku nagaga bilaabmay. Ethiopia waxaan kaga soo baxnay baabuur waaweyn oo sida dadka xoolaha loo soo raraya camal, intii gaari kuteedhar lagu dhex geliyo ayaa lagu rarayaa, dadkii dusha iska saaran, meela ka neefsato ma lahan. Kabacdi waxaa dhacay anoo waddada kusoo jirna inuu gaarigii nala qalimaba. Kabacdi halkaa waxaa nagaga dhintay 5 qof ayaa nagaga dhintay, cid isbitaal nama geen. Intay iyadii dhaawac ahayd waxaa la sameeyey, intii nimankiina waday intayna ururiyeen ayay guri meel beere ku dhex yaal oo xadka Ethiopia Suudaana nagu xareeyeen. Anagu 5 beri meesha iyadayaal, dad baa xataa meesha ugu dhinteen, dheegi bax uu dhintay iyo daryeel la'aan caafimaad. Muddo kabacay dad waddada maraya ayaana ogaaday meeshana ku jirna, waa lasoo qaaday isbitaalo Suudaana la keenay. Intayada dhaawac ahayd isbitaalo Suudaan waxaan ku jiray aniga 2 bilood, waxaan ka jabay gacan iyo lugba, aanu ka jabay koomana ku jiray. 5 beri xataa aan guriga aan ku jiray ismaana ogeyn, oo waxaan qof dhiig baxaya oo koome ku jira. 2 bil baan ku jiray isbitaal, waa kasoo baxay. Muddo kabacdii safarkan aan soo galay, waxaa la yidhi waddada Liibiya waa xiran tahay, waxaa fudud waddada tan kale baa naloo sahlay. Kabacdii waddadii kale aan soo qaadnay, waxaan ku soo jirnay muddo 15 cisho ah, gaajo, rafaad, biyo la-aan, waa dhul lama degaan ah. Halkaana gaari iyo gaari kale ahayn, 2 gaari ayaan ahayn oo nooca xaajiyadaha ah. 2 gaari mid ka mid ahna sana qalimay, waxaa ku dhintay 4 qof ayaa ku dhintay, 3 dumar iyo 1 wiil. Meel lagu aaso ma lahan, qabuuro ma lahan, biyo ma lahan. Dadkii intaan qabana ayaan ciidda u faafaagnay, ku rinday, wixii dhaawac ahaana hore usoo qaadnay. Markaan soo galnay waddanka Masar, boodharka waddanka Masar soo gaarnayna waxaana qabtay ciidamada xuduudka waddanka Masar waana qabtay oo na xiray. Xabsiga waddanka Masar marka aan galnay, waxaan cunno aan weligaan arkin, cunno aan maqlin, wax la fuul iyo ceesh adkaaday oo ka buuxaan dhir qoryo dhagaxyoon oo qaleelkiisa ada aragtid macnaha wax bini aadan oo cuni kara waysan jirin ayaan cuni jirnay. Dantaan u qasbatay inaan cunno hal waqti aan la siin jiray. Markaan ku andacoono maxaa cunno fiican loo soo waxaan la cuni jiray waddankan waddankiinay miyaa maxaanay keennay waxaa waxaan la siiya cuna rafaad iyo dhibaato badan
inay iskiga laabtaan ayaan kula talin lahaa.
iyadoo ay jirto dhibaatooyinkaasi ay ka cabanayaan muhaajiriinta soomaalida ayaa haddana waxaa jira dhalinyaro badan oo soomaali ah oo ku adkaysanaya inay ka tahriibaan xeebaha masar xilli dadka masaarida ay sheegayaan in la galay xilliga badxiranka ee qaboobaha. sidoo kale dadka tahriib doonka ahi waxaa ka mid ah aqoon-yahano soomaaliyeed oo ka aflaxay jaamacadaha iyo macadiyada sarsare ee dalkani masar kuwaasoo qaarkood sitaa shahaadooyin sarsare halka qaar kalena tacliinta sare ay isaga tageen iyagoo dhiganaya. maxamed saciid fooc oo ka mid ah ardayda tacliinta sare ku diyaarinaysa dalkani masar ayaan weydiiyey waxa ardayda soomaaliyeed ku riixaya iyagoo wax bartay ama baranaya inay u tahriibaan bal aysan ogeyn inay ka helayaan waxbarasho iyo shaqo.
wallaahi haddii aan fikraddeeda ka hadlo waxyaalo badan ayaa qofka ardayga ama dhallinyarada ku khasbaya inuu tahriibo. tan ugu weyn oo waxa weeye ardaygu marka uu waxbarto oo aqoontiisa dhammaystiro heerka digriiga ama heerka masterka meeshii uu waddankiisa ku laaban lahaa oo wuxuu bartay u ku shaqayn lahaa waddankii muu ka helaayo sababtoo ah waddankii waxaa jirta shaqada waxaa laisku siiyaa qaab beeleed ama qeyb diimeed ama urur inaad ka tirsanaato ama inaad ka tirsanaato xisbi. ardaygii aan garab haysan ama uusan haysan qof kalkaaliya dhinaciisa ama garab istaaga wuxuu ku khasban yahay in uu si uu naftiis u seefgareeyo ama uu u helo berri nolol maanta ka fiican waa in uu badii uu maraa kadibna uu naftiisa uu baddaas dhibta leh oo dhibaatada loo maraayo uu yacni u bandhigaa. marka aniga hadda haddii aan ka soo qaato nin arday baan ahay master baan waxaan ka diirayaa masar waddankayga waa burbursan yahay dhibaato badan baa ka jirta haddii aan damco inaan ku noqdo waddankii yacni facilities badan iyo fursado badan ka heli maayo dhinacyada kale oo maamulada kale oo ama puntland ha noqoto ama somaliland ha noqoto iyaduna waxyaalaha waxaa laysku siiyo shaqada ardaygu waa inuu ama gobolkiisa kusoo jeedo. marka waxyaalahaas ayaa nagu khasbaaya haddaan ahay ardayda soomaaliyeed in aan ku tahriibno baddaas waxaana ardaydu rajaynayaan in haddii la helo dowlad xoog leh oo dadka shaqo siisa ardayda dhaqaalaha fiican siisa inay ardaydu meesha yurub u tahriibi lahaayeen ee waddankooda u tahriibaan. dhinaca kale haddii aan ka hadalno ardayda ka yimaada ama kasoo qaad caasimadda oo kale haddaan kasoo qaadno kabacdi markii soomaaliya kasoo baxaan oo ama etoobiya soo maraan suudaan soo maraan oo saxaaraha soo maraan masar markay soo galaan waxay ku khasbanaanayaan in ardaydii masar joogta oo iyagu dhowr iyo toban sano joogay oo jaamacadooda dhammaystay in ay saameyn ku yeeshaan. markii muqdisho ardaygu uu waxbarashada ku dhameeyo dhanka waxaa ka xigta dhanka al-shabaab ayaa ka ceyrsanaysa wuxuu ku khasbanaanayaa inuu waddanka iskaga soo cararo oo ka soo haajiro.
marka laga soo tago dareenka ardayda soomaaliyeed ee dalkani waxaa isweydiin mudan maxaa sahla in dhallinyarada ay ku dhiiradaan inay ku tahriibaan badda iyagoo og inay khatar tahay. haddaba su-aashaasi ayaan weydiiyey cayni abuukar gacal oo ka tirsan xafiiska i o m ta ee magaalada qaahira.
marka ugu horreysa waxaan leeyahay marka ugu horreysa waxaa loogu bareeraa dhimasho waa mar aad quusato. quusashada wax walbaba waa ka weyn tahay. dhallinyaradan waa quusteen. dhallinyarada masar imaanaysa ama masar ku sugan waxay u kala baxdaa saddex qaybood. qaybta ugu horreysana waxay tahay waa kuwa markooda horeba hadafkoodii ahaa inay kasii tahriibaan kuwa qaxooti iyo kuwo kale oo qaxootinimo ku joogo oo baasaboorkoodiiba laga kansalay oo muddo badan joogay masar ku dhowaad 12 sano 13 sano joogay oo aan weli la siin fursad hijro ama dib u dejin dal kale oo aan dalkooda ahayn markay dalbadaanna in loo celiyo dalkoodii loogu jawaabo mandayd kuma lihin uma lihin in lagu geeyo dal ka socdo dagaal siiba muqdisho dadka ka yimaada aad bay ugu dhiban yihiin dhalinyarada haddii aad hargeysa iyaba marka inaad dalaal laakiin waa wax walba adig inaad isdabarto dadkii meeshaan isdabaridana aad iyo aaday u dhib badan tahay fursadihii shaqo aad bay u yaryihiin waayo dalka masarka ahayaaba aaba shaqo helin dadka saddexaad qeybta saddexaadna waa kuwa oo dhammaystay waxbarashadii jaamicadnimo dhammaystay meeshaan way og tahay inkastoo lagu leeyahay waxaad haysataa minxo haddana waxay rabtaa wax oo kaabe ah kaabana dadkii ma wada heli karaan marka master ma ka diyaarin karaan meeshaan marka hadday joogaanna waxawaaye cid waxay leeyahay cid waxay leedahay war waa jaamacad waa lagaa bixiyey maxaa meesha usii fadhidaa marka waxawaaye waa dadkii waa isla hadlaayeen qaarkood si isula hadlaan marka waxay ku leeyihiin markii aada u naseexayso aada tiraahdo war dhimashadan ha u bareerin waxay ku leeyihiin shabaabba wuu idili lahaa xabad dowlad bay idili laheed maxaad dhimashadaa dhimasho kale ii dhaantaa war haddii nafta baxaysa hal mar ha baxdo meel ilaahay ogyaana ha ku baxdo walba waa isbiimaya ciil ma qabin markaas marka sidaas darteed ayay hortooda dhalinyarada soomaaliyeed ay oo quusashada taagan ay u socota waayo UNCR-ka wax uma hayaan dadkii arbeed siriyaankii iraaqdii oo gadaashood yimid oo saddex bilood aysan joogina la wada qaada wayaa soomaalidii meel kastaba way ku siloon tahay waayo mashaakilkooda waxawaaye dhaqaale ma siiyaan maxay ahayd wax yaroo karitaas meel la yihahda loo diraa oo saddex bilood la siinaayo dadka qaarkii waa weliba waxaa waaye dadka waayeelka iyo dadka ilmaha leh oo saddex bilood kaletana loo goynaayo laba biloodana ay qaylidhaan uga daba cararaayaan kabacdi haddana saddex bilood la siinaayo saas ayay dadkaasi meeshaan ku joogaan marka sidaas daraaddeed waxaan leeyahay waxaa biday inay dariibaan dhalinyarada soomaaliyeed way ka quusteen way ka sabreen inay masar ka sugaan dhoof ama dhaqaalo kale ama hor waxbarasho si sare ay ku joogaan meeshaan macnaheedu u yimideen
dhanka kale labadii bilood ee ugu dambeeyey qolqolka muhaajiriinta carabta iyo afrikaanka ayaa gaaray meel aada u saraysa taasoo sababay qaar ka mid ah dowladaha reer yurub sida jermani iyo awstriya inay qaabilaan kumanaan muhaajiriin ah axmed maxamed bukhaari oo ah qoraa soomaaliyeed oo wax ka qora arrimaha carabta iyo soomaaliya ayaan hordhigay su-aal ah saamaynta uu go-aankaasi ku yeeshay muhaajiriinta soomaalida mar haddii dalalka reer yurub ay soo dhoweynayaan qulqulka muhaajiriinta carabta
saameynta ay ku yeelatay qulqulka soomaalida iyo qulqulada kale ee dowladaha carabta aad bay ugu weyn tahay run ahaantii dadkan carabta maanta waxay noqdeen dadka ugu badan ee u taariiba ama qaxootigii ka noqday dalalka yurub soomaalida way ka badan yihiin dhibaatadoodu ah dhibaato cusub oo hadda soo gashay caalamka dadkan ku baraarugsan yihiin waayo suuriya kow ka ah suuriyana afar sane qadiibdeeda taagan tahay dalka caalamkoodii waxay la tacadufayeen dalka suuriya suuriya kow la eegaa taas waxay kartay soomaalida in qaxootinimadii la okunsan jiray sii yaraato oo sababna u tahay soomaaliya oo laleeyay amnigeed oo soo hagaagaya siba caasimada muqdisho laleeyahay amnigeed oo soo hagaagaya dalalka qaarkoodna ku dhawaaqeen sida v line oo kale saa darteed saameyn weyn ku yeelatay waayo soomaalida qadiyada 25 sane soo taagnayd run ahaantii sida loo malaynaya ma noqon dad badan oo lahay automatical waa lasoo aqbalayaa waxba helaysiin xereeyin ku jiraan oo qulqul aad u badan meesha gala yurub oo iskugu jiro dalla caalamka ka kooban saa darteed dadkaasi ku dhexlumeen cadad yaro soomaaliga soomaalidii waa leeyahay xataa waddankooda nabad waa qaarkood si fiican loo qaabileen qaarkood xerooyin ku jiro qaarkood yani si loo malaynaya may noqon saa darteed dhib badan ay kala kulmeen oo si loo malaynaya ma aha tahay mudnaanta koowaad waxaa maanta la siinayaa dalka suuriya waxaa soo weeliy waxay tahay ciraaq iyo dalka kale afghanistan oo kale soomaalina waxaa waleeyay waaba soo hagaagtay bas nabad bay kusoo noqotay waaba aragnay shalay qaxootiya laga celinaya xerooyinka dadaab nairobi laga celinaya taas saameyn weyn ku sii yeelana waayo iclaamka caalamku waa isku xirayaan soomaali lagu celiyay soomaali marka la maqalo qaxooti ku laabanayo kuwa yurub jooga kuwa meel walba jooga waxaa la ogaanaya in soomaaliya nabad tahay taasna saameyn weyn kusii yeelanaysaa
haddaba marka ay isa soo tareen dhibaatada soo gaaraysa muhaajiriinta soomaalida waxaa magaalada qaahira ka bilowday wacyigelin ay samaynayaan dhalinyaro soomaaliyeed oo lagu xakamaynayo tahriibka sharci darada ahi taasoo ay ku geeriyoodeen 9 qof oo soomaali ah halka tiro kale oo badan ay ku jiraan xabsiyada waddankani cabdinaasir ibraahim jaamac oo ka mid ah dhalinyarada hormuudka ka ah ololaha tahriib diidka ahi ayaan wax ka weydiiyey waxa uu yahay barnaamijkooda ka dhanka ah tahriibka
muhiimadda waxay tahay in dhalinyaradiiba muxuu ahaa wada socoto meel loo socdana lama yaqaan yurub dadka wada leeyihiin iyo westiga la wada socda. Annaga waxaan taagannahay dhalinyarada hadday muxuu ahaa suurtagal tahay hataa ha baxdo, laakiin wada xalaal ah oo sax ah ku baxdo. Annaga barnaamijkeenna haddii aan si qaasa mise toos oo muxuu qaybtaan rabna waxay qaybta dhalinyarada weeye inaan ku badbaadinno keliya waxa la yidhaahdo inaan waddanki jeclaysiino oo aan tusno fursado fara badan oo qiimo badan inuu waddanki yaallo, inaan malaay leenahay, inaan beero leenahay, inaan leenahay maarta muxuu ahaa waxyaalo badan oo maarta khayraad badan waddankeenna uu leeyahay. Dhalinyarada rajadii baa ka dhammaatay, maadaama rajadii ka dhammaatay baan rabnaa rajadooda inaan dib u soo dhisno insha allah.
Waa tahay ilaa iyo hadda maxaa idin qabsoomay wacyigelinta aad wadaan?
Alxamdulilah, hadda dhowr meel baan ka bilownay dhalinyarada. Runtii annaga through slides baan ku tusnaa, mise muxuu ahaa powerpoint waxaan idhahaan, baan rabnaa dhalinyarada inaan ku tusno wacyigelin badan. Muxuu ahaa ayaan rabnaa inaan maarta meelo badan baan rabnaa inaan muxuu ahaa yaro tagno insha allah, dhalinyarada iskugu yarno, wiilal iyo gabdho iskugu dhex jiro. Marka muhiimadda waxay tahay inay arkaan, mise muxuu ahaa qofkii markuu muuqaal iyo muxuu ahaa arag iyo muxuu ahaa maqal markaad iskugu darto way ka xoog badan tahay markaad maarta muxuu ahaa siisa keliya hadal keliya markaad muxuu ahaa uga sheegto tahriibka jooji markaad baahdo. Marka annaga waxaan taagannahay dhalinyarada insha allahu tacaala inay balbadbaadaan inta awoodeen, hal iyo laba hanoo badbaado. Inta kalena insha allahu tacaala aan tusna keliya waddan inaan leenahay qiimo badan oo Soomaaliya la dhaho, waddan maarta muxuu ahaa aad muxuu ahaa u qiimo badan inaan leenahay.
Si kastaba ahaatee, dalka Masar waxaa ka tahriibay boqolaal Soomaali ah oo isugu jira muhaajiriin Soomaali ah oo ka soo galay dhinaca dalka Suudaan oo ka yimid dalalka Soomaaliya, Sacuudi Arabiya, Kenya, Imaaraadka Carabta iyo dalal kale, iyo weliba qaxooti Soomaaliyeed oo in muddo ahi deganaa dalkani Masar. Haddaba Axmed Cumar Xanafi oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo faafida arrimaha carabta iyo Soomaalida ayaan weydiiyey cidda xambaaraysa dhibaatada baahsan oo ay wajahayaan muhaajiriinta Soomaaliyeed oo qaarkood naftooda ku waayay tahriibka.
Run ahaantii mas-uuliyadda waxaan oran karaa waxaa xambaaraya dhowr qolo. Qolyaha koowaad waa qolyaha maamulka Soomaaliyeed ama dowladda Soomaaliya oo dee madaxdeeda heer sare ilaa heer hooseba leh mas-uuliyad baa ka saaran, oo dhalinyaradu waa dadkoodii, waa jiilkii dhammaa. Bulshada Soomaaliyeed waxay u badan tahay dad dhalinyaro ah, marka dhalinyaraduna waa hantidii ummadda. In ummadda hantideeda iyo lafdhabarta ummadda lagu xisaabtamo, wixii dhibku aana laga ilaaliyo haddee waa waajibka dowladduba waxa weeye ay ummadda mas-uulka uga noqoto weeye, iyo wixii loo dirsaday ama loo igmaday oo loo xilsaaray. Qolyahaas marka mas-uuliyad bay ku leeyihiin dhibaatooyinka dhacaya, oo waxaa la rabaa inay kaalintooda ayaan ka gaabin. Qodobka labaad, qolyaha qaaday waxaa ka mid a masala Masar bayna joognaa, safaarad baa jirta. Safaaraddu waa meesha dhammaydii ummadda matalaysay, waxaa rabaa kaalin ay ka qaadato, marka kaalinteeda inay qaadato oo jiilka dhalinyarada ay badbaadiso. Dhowr wejina ay ku badbaadin kartaa. Kow, inay dee barnaamijyo u qabato dhalinyarada wacyigeliso, waxay ka mid tahay waxyaalaha iyada looga fadhiyo ama laga sugayo, ummadda ay waaniso, waxaaso dhan marka waa looga fadhiya, waa kaalinteedii. Dadka la xiro ama dhib loo geysto ama dee iyagu dee kaalintooda qaataan oo dee soo dayaan ama soo furdaambiyaan ama ay u doodaan ama gudiyo qaanuun oo sharciyaqaan ay u saaraan, waa mas-uuliyaadka laga rabo safaaradda. dadku dee inay waxa weeye badda galaan oo iska geeriyoodaan haddee kaalintaa inay ka gaabiyaan looma baahna, marka safaaraddu inay kaalinteeda ka soo baxdaa iyadana marka laga rabaa. Qolyaha marka intaas oo dhan uga sii waxa weeye mas-uuliyadda uga sii weyn halaka leh. Waxaa jira dhalinyaro aad u fara badan oo Qaahiro muddo joogay oo dhowr 10 sano, dhowr 10 sano, 5 sano, 8 sano, oo waxa weeye qolyaha UN-ka waxa weeye ka diiwaan gashan oo dhammaantood dib u dejin iyo sugayay dhoof iyo dalalka kale in la geeyo. Hadda dadkii markii qofka 12 sano meesha soo fadhiyo oo maalinta ma la yidhaahdo waxa weeye anagu waxa weeye barnaamijkaaga wax kama qaban karo ama iska sug la yidhaahdo, qofku baddu gelaya. Marka waxaa la oran karaa waxa weeye dad fara badan oo badda ay ku geeriyoonaya ama dhimanaya mas-uuliyaddooda waxaa xambaaraya qolyahan UN-ka oo aan dadkii wax badan baan u qabanayn, misena magacooda wax badan ku soo qaadanaya ama oranaya idinkaan idin qaabilsana, iyadoona ognahay ummad fara badan sida Suuriyaanka iyo wixii la halmaala muddo kooban barnaamijtooda loogu gabagabaynayo. Soomaalideena hadde waxaa la leeyahay xataa cid kala hadasha hay-adaha waxay u baahan yihiin cid waxa weeye runta u sheegta oo ummaddeena dhalinyaradana geeriyoonaysa waxa weeye badbaadiya oo waxa weeye ka shaqeeya sidii waxa weeye wax loogu fudayn lahaa. Marka dhinacaas waxaan arkaa qolyahaas mas-uuliyad bay xambaarayaan.
Laakiin mas-uuliyaddaasi aad ka hadlayso marka laga soo tago qaar ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ayaa tilmaamaya in waalidka iyo dhalinyarada ku dhowdu ay xambaarayaan mas-uuliyadda dhibaatada soo gaaraysa nafsadooda.
Oo waalidka waxaa rabaa ilmihiisa haddee waxa weeye inuusan usoo dirin meel waxa weeye aan la hubin waxa uu raacayna ama bacay tahay wax yar oo la xirxiray ay wax la hubo qof ilmihiisa u diro ayaa la rabaa oo saa darteed deena khasaarta wax macnaha keeni mayso marka ilmaha marka waalidku mas-uuliyad buu leeyahay bal mas-uuliyaddiisu way ka horeysaa dhammaan kuwaan soo sheegnay oo dhan waxaa rabaa maskaalinta si inuu waalidku ka soo baxa loo baahan yahay waxaa kaloo mas-uuliyadda xambaaraya dadkan waa dad waaweyn oo heerka ay gaareen dee 18 jiray wixii ka weyn weeye marka waxa weeye mas-uuliye qaanuuni qofku waxa leeyahay xilliga isagaa mas-uul iska ah marka maadaama heerka isagu uu gaaray marka laga yimaado mas-uuliyadda ay bulshada isaga ka saarata marka laga yimaado si hal rabaa naftiisa inuu seef garayo inuu badbaadiyo meel xun inuu soo naftiisa uusan ku sii dayn waxa way marka waxaan oran karaa isaguna mas-uuliyadda naftiisa ha dareemo haddaa weligaa soo arto in adiga mas-uul laga yahay iyadaa wareer kalaa marka mas-uuliyadda waxbar baran laha waxyaalaha tusaale ahaan oo kale nagu maqaalaha ama aan ognahay ama dad badan ay nala wadaagan xog ahaan waxa ka mid a marka ay dhallinyarahaas ay baxaan ama yurub ay tagaan oo tahriibta ay ku galaan waqti bay ku qaataan inay waxhelaan inay dee sharci helayaan oo sharcigood dhammaan yahay oo shaqadood dhammaan tahay oo wax walba meel loo saarayo cid caddayn uhaysa ma jirto bal dhallinyaradii saf bay isaga jiraan oo waxa weeye meelba isaga xaraysan yihiin qof mas-uuliyadi dhan baa laga qaaday intaasoonu sugaya marka haddii qofka si leegala wax loo habayn karo qofku ha tago oo xaq buu leeyahay qofku inuu waxa weye danaysto oo nolol habaysan oo dhisan uu soo helo laakiin adigoo aan waxba meel ayn kuusan iska tagto waa xabsi xabsi ugu bedelo baan la oran karaa marka taa intaasoonu si guud u oran karaa ustaad
waa hagaag intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa guud ahaan barnaamijka faaqidada toddobaadka oo aan ku qaadaa dhigaynay xaaladda iyo dhibaatada tahriibiyaasha soomaaliyeed ee dalkani masar waa xuseen saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena qaahir xuseen sahnuuni halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o idinka imaaneysa washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii umuuraha islaamka waxaa soo diyaariyo soo jeedinaya xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka dalka turkiga waxaa doorashadii toddobaadkan ka dhacday ku guulaystay xisbiga talada haya ee a k party kaasi oo ah xisbi islaami ah oo muddo badan soo hayay talada dalkaasi doorashadan ayaa ahayd mid lagu celiyey kadib markii axsaabtu aqlabiyad heli waayeen islamarkaana lagu guuldaraystay dhisid xukuumad wadaag ah haddaba maxaa keenay guusha xoogga badan ee ay heleen xisbiga a k party doorashadan waxaa ka jawaabaya axmed maxamed maxamuud oo dalka turkiga ku diyaariya daraasaadka sare
sababaha waxaa saddex sababood ubay nagu kala qaadi karnaa waxa weeyaan marka ugu horreysa xisbigan laydhaa meehebe waxaa taageera dadka wadaniyiinta markaa markii doorashadii juun dhacday waxay rajaynayeen inuu dee waa dad yacni waddanka jecel marka waxay rajaynayeen maadaama xisbi soo bixi waayey inuu dowlad la dhiso ninka ka madaxda ahi xisbiga ak party laakiin wax kasta oo ay soo jeediyeen qolada ak partigu uu diiday oo inuu dowladdiisu diiday dhammaan qorshayaashii wadeen o dhan buu diiday markaa dad badan oo taageeri jiray baa ka cadhooday waayo waddanka wuxuu ku dhacay dhaqaalihii baa hoos u dhacay nabadgelyadii baa xumaatay markaa dadkuna dee waxyaalahaa may doonayn oo dowlad laantaa keentay yacni isafkanwaagii xisbiyada siyaasiga iyo dowlad laantii waddanka ku dhacay ayaa keentay markaa dadka codayayaasha xisbigaas sababtaasay ku ciqaabeen waxaa kaloo walaal jirtay 20 gobol oo u badan gobollada bariga iyo koonfur bari waddanku inta badan ay degan yihiin dadka kurdidu ayaa waxaa dhacday aada baa laysugu dhadhawaa waxaa isku dhawaa xisbiga ak party iyo xisbiga hdb oo qoomiyadda turkido yacni qoomiyaddaa ku abtirsada marka markii ay arkeen xisbiga ak party codadka laga sarreeyo meelihiibay ay eegeen dabadeedna waxay sameeyeen dadkii bay u sameeyeen ballanqaadiyo yacni kaambeynkooda iyo ololahooda ayay 20-kii gobol ee codka yaryar lagaga sarreeyey xildhibaanada ku waayeen ayay geliyeen dadaal cusub waayo waxaa dhici karaysay meelaha qaar iyadoo 500 cod laga sarreeyey inay xildhibaanna waayaan marka dadka waxay u ballanqaadeen inay iskuullada oo kale waxay u ballanqaadeen in iskuullada kale ay samayn doonaan yacni support caruurta ay taageeri doonaan oo iskuulka cunto lagu samayn doono qoysaska caruurta badan ayse la taageeri doono markaa dadku barnaamijyadaasay taageereen xisbiga ak party de waa xisbi 13 sano doorashooyin kusoo guuleysanayay markaa way yaqaanaan yacni ololaha aad bay ugu fiican yihiin
dhinaca kalena xisbiga AK Party ayaa waxa uu loolan kula jira xisaabta calmaaniga ah ee aaminsan in diinta iyo xukuumadda la kala saaro laakiin waxaa jira wadaad caan ah oo lagu magacaabo Fadxulla Quleen oo haatan ku nool dalkan Mareykanka oo ka soo horjeeda xukunka madaxweyne Erdogan iyo xisbigiisa haddaba maxay tahay sababta keentay colaadaasi
arrintaasi walaal waxay sanka salka ku haysaa odayga Fadxulla Quleen wuxuu degan yahay Mareykan marka Erdogan markii hore uu iska shambuureysteen oo saay meesha uga saaraan xisbiyadii hore ee wadanka haysan jiray way iska shambuureysteen dabeedda 2022 bay doorasho iyagoo wada jira guuleysteen odayga wadanka waxa taageerad dad lagu qiyaaso ilaa 5 milyan oo dad bureaucratisa marka waxa dhacday wuxuu odaygaasi leeyahay wax loo yaqaano iskuul iyo darishaanayaal ku yaala wadanka oo dhan marka iskuuladiisaas waxa la sameyn jiray waxa dadku lagu diyaarin jiray imtixaano shaqaalaha dawladdu ay galaan oo dadku markay ardaydu ka baxdo jaamacadaha imtixaano loo diyaar garoobo KPSS iyo la yiraahdo YDS iyo DGS iyo waa imtixaano ay galaan shaqaalaha dawladdu marka iskuulo odaygaasi leeyahay baa lagu geli jiray marka iskuuladiiba lagu eedeeyay odayga inuu musuqmaasuq badan sameeyey oo shaqaale badan oo isagu yacni isaga fikriddiisa aaminsan xisbiga Iraqi Kimsa Siok ay dowladda galeen dabadeedna markii lagu eedeeyay 2013-kii Erdogan wuxuu ballan qaaday inuu iskuulada xidhi dooro dabadeedna waxa dhacay 17-kii December odaygaas wuxuu aad ay dadkiisu ugu jireen taageerayaasha ay maxkamadaha iyo booliska kiisas ay soo sameeyeen oo beenbeero oo aan jirin ayay ku xidhxidheen dad badan oo dowladda ku jiray oo uu ka mid ahaa guddoomiyihii Halk Bank oo ah yacni bankiga dhexe ee wadanka iyo wasiirkii deegaanka dadka Erdogan aad ugu dhawaayeen ayuu musuqmaasuq ku eedeeyeen yacni dad booliska iyo maxkamaduhu ku jiraa dabadeedna isqabsigoodu bartaas ka bilaabmay marka Erdogan wuxuu ku eedeeyay inay sameeyeen dowlad ka dhexdhisan oo ay dowlad tii wadanka loo doortay tu la midaba ay yacni ka dhexdo wadanka dagaalkoodii ilaa hadda uu socdaa laakiin dad badan oo adiga taageersanaa waxa weeyaa wadanka waa laga nadiifiyey imikana waxay u egtahay inuu si kaba dambeysa u guuleysto xisbigan aad baartay maadaama doorashadan 2 November ay heleen codad fara badan ay dowladda ku dhistaan.
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen bare ayaana soo jeedinay amuuraha islaamka halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. haatana zaare cidla nuur oo garabkiiga midig fadhida ayaan ka codsanayaa qodobadii wararka ugu doorka runa.
mahadsanid ibraahim. shirkadaha diyaaradaha caalamiga ah ayaa bilaabay in diyaaradahooda ka soo baxaya magaalada Qaahira ay ka mamnuucaan boorsooyinka lagu qaado qaybta xamuulka ee diyaaradda. go'aankan ayaa ka dambeeyay kadib markii dhowr hoggaamiye oo ka mid ah kuwa caalamku ay soo jeediyeen in laga yaabo in bam lagu soo riday diyaaraddii Ruushka oo ahaa bam saarna diyaaraddaasi. shirkadda diyaaradaha Holland ee magaceeda loo soo gaabiyo KLM ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in diyaaradaheeda ka soo baxaya Qaahira ee ku socda Amsterdam ayna u ogolaan doonin in ay diyaaradaha xamuulka la saaro boorsooyinka xamuulka halka ay ogolaanayso oo kaliya boorsooyinka gacanta lagu qaato in lala koro diyaaradaha. KLM may sheegin muddada uu qaraarkaasi socon doono balse waxay tallaabadan ku macneeyeen mid taxadir ah oo ku salaysan mukhaabaraad ay ka heleen gudaha waddankaasi iyo kuwa dibaddaba. dooda xigta amaba dooda labaad ee dhowaan la qaban doono musharaxiinta xisbiga jamhuuriga dhexdiisa u tartamaya madaxtinimada ayaa la filayaa in qaybtan ay ka qayb galaan 8 musharax oo ka qayb geli doona iyagu doodaasi. doodan musharaxiinta ka qayb geli doona waxaa ka mid ah ganacsadaha caanka ah Donald Trump, dhakhtarka howlgabka noqday Ben Carson, iyo Senator Mark Rubio oo isagu Florida laga soo doorto, iyo Senator Ted Cruz oo isaguna Texas laga soo doorto, iyo gudoomiyihii hore ee Florida Jeb Bush. wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska ayaa waxa uu sheegay in Faransiisku dib u bilaabi doono baaritaanka xadkiisa iyadoo Paris lagu qaban doono shir weynaha lagaga hadlayo cimilada. Waxa uu wasiirku sheegay maanta oo Jimco ah isagoo la hadlayay telefishinka BFM in hawlaha xadka ay ka mid noqon doonaan qaadashada tallaabooyin xoog leh oo dhinaca ammaanka ah iyada oo shirka cimilada ee qaramada midoobay ee ka socon doona Paris 30 bishan November.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Zahra. Haatana dhinacii muusiga ayaan jilicina waxaan idin soo qabanaynaa ku barashadaadii waxaa qaadaya Cabdulqaadir Sanka.
Aragtidaadi soo xashaqi ma helin misna udu xanuun liyo soo ciili mu badin aku aragtidaadi soo xashaqi ma helin misna udu xanuun liyo soo ciili mu badin faada la unayo soo eski kama goin abitan dayo una hada mamari faada la unayo soo eski kama goin abitan dayo una hada mamari خاليس يا هي عالم كان وحدي لي يا هي حوض انا 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 حوض انا كده انو عاش خاليس يا هي عالم كان وحدي لي يا هي حوض انا 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 حوض انا كده adiguna adiguna sahra eblae udur kamayla qabqa alan kamayla sida alaf kamayla sukta misalkuma na'atabin alikuma n'hukamin eblan kabid esaya adiguna adiguna sahra eblae udur kamayla qabka alan kamayla sida alaf kamayla sukta misakuma n'atabin alikuma n'hukamin eblan kabid esaya
inuu caashaq halis yahay calafkuna wax jiri yahay cawaba anaaqre cudurka meela qabtaa calanka meela sida mise kumaan cajabin sahru heesaha qaar waaba ka ilmaysinaya sooma
ibraahinow mikrofoonkaygaa xidhnaaye waa sidaas si aad sheegtay dabcan laakiin waxay ku xidhantay sida loo kala calool jilicsan yahay
waxaa ku luqaynaya cabdiqaadir sheekh calisanka iyada ayaanu kusoo gebagabaynaynaa idaacaddiina galabnimitaal mar kale hawada ku soo noqon doono waa anigoo ibraahim xasan daamdurey iyo zahra ila nuur oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.